Takk fyrir að fara með þau. Ósvöldin Dölmann hefur panta flöskum til er af ungurs atlítum. Það vil segja að þá mann kjöpir hún sotansflösku svo kostar hún eina eða tveir krónu mæri en hún egentlega búrði kosta. Svo læs að þann som hefur flöskun ekki skal blæka hann út í ungurvi, út í natúruna, men heldur færa og elvira nattu til handlun og fóa pengarna svo attur. Ossujan er nokt hann at til flæri ymisk som innflýta þessar af þessi dósunar, þessar af þessi flöskunar og aðsetta svo þetta hér panti einlega 2 krónur om hann og að og viðkommandi innflýtarur vissi ein kemur og elver eina flösku som ikkje er innflutt að þú bestemta eller selt að þú bestemta handlunum svo fer viðkommandi ikkje panti endigoldi frá nöklum. Men þetta er en spurning som hefur verið vitsjöldur og som okkur fannir að vitsjöra í fiskmálaranum og okkur yfirtíð ungurismál og okkur hafa starsta við hafa fundið við allar innflýtarnar svo að skal man hafa fiskupant så er det upplagt að tótsju við landur som skulle hafa fiskur kunne fara eitt steg og það við steppi af í allar fiskunar og fóa panti aftur, pengarnar aftur. Så og er færdig gangt vi til, og til min vogn at og er kunne komme mal og få innflytende alle samtrum og få energipan, så la seg folk lettere kunne slippe av i en ute så ille. Takk for
det. Ja, takk for det. Så er det Anders.